რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში ოპოზიცია აკრიტიკებს გეგმას, რომლის მიხედვითაც 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის არ გაუქმდება მაჟორიტარული სისტემა. კიევში თავს დაესხნენ გეების ახლონს. რომის პაპი ბოსნიელებს მშვიდობისა და შერიგებისკენ მოუწოდებს. ის დღეს ეწვია სარაევოს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოში ოპოზიცია აკრიტიკებს გეგმას, რომლის მიხედვითაც 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის არ გაუქმდება მაჟორიტარული სისტემა. მართველი კოალიციის ქართული ოცნების გადაწყვეტილებით მართალია განხორციელდება საარჩევნო რეფორმა, მაგრამ ის არ ითვალისწინებს მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას მომავალი წლის არჩევნებამდე. რეფორმა კი ითვალისწინებს მაჟორიტარულ ოლქებში 50%-იანი ბარიერის დაწესებას, ნაცვლად 30%-იანისა. ამასთან შემცირდება მაჟორიტარულ ოლქებში ამომრჩევლების რაოდენობა შორის დღეს არსებული დისბალანსი. ოპოზიციის წარმომადგენლების, მათ შორის პარლამენტარ ნინო გოგუაძის აზრით, არჩევნების მაჟორიტარული სისტემის შენარჩუნებით მართველი ძალა ძალაუფლების შენარჩუნებას ცდილობს.
ჩვენ ყველანი ერთად ვიბრძოდით იმისთვის, რომ საარჩევნო სისტემა ყოფილიყო დემოკრატიული და ყოფილიყო 2016 წლიდანვე. ეს ყველაფერი გავს ძალაუფლების შენარჩუნების მცდელობას.
განაცხადა პარლამენტარმა ნინო გოგუაძემ, რომელიც პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრია. უკრაინელი სამხედროების განცხადებით ბოლო დღე ღამის განმავლობაში ერთი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა და 10 დაიჭრა აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლების შედეგად. უკრაინის სამხედრო წარმომადგენლის ანდრეი ლისენკოს ინფორმაციით, რუსეთის მომხრე სეპარატისტების განსაკუთრებით ინტენსიური ერიში იყო მიმართული დონეცკის ჩრდილო-დასავლეთით მდებარე რაიონისკენ. საკუთრივ დონეცკს სეპარატისტები აკონტროლებენ. მხარეები ერთმანეთს ადანაშაულებენ ძიმე იარაღის გამოყენებაში. ეს იარაღი აკრძალულია 4 თვის წინ მინსკში მიღწეული შეთანხმებით. კიევში რამდენიმე ათეული ადამიანი თავს დაესხა გეების ახლონს. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, დაპირისპირებისას დაშავდა 5 პოლიციელი, მათ შორის ერთი სერიოზულად. LGBT თემის ახლონში სახელწოდებით თანასწორობის მარში 300-მდე ადამიანი მონაწილეობდა. მიუხედავად იმისა, რომ აქციას 2000-მდე პოლიციელი იცავდა, მოეწყო თავდასხმა. პარლამენტარ სერგეი ლეშენკოს ცნობით, რომელიც ტვიტერით გავრცელდა, პოლიციელებმა დააკავეს 30-მდე ხულიგანი. ასევე ლეშენკოს ინფორმაციით, პოლიციამ არ დაუშვა უშუალო შეტაკება ახლუმის მონაწილეებსა და თავდამსხმელებს შორის. გეი ახლუმის დაწყებამდე ультрамემარჯვენე ორგანიზაცია მემარჯვენე სექტორმა ჰომოსექსუალებს უწოდა გარყვნილები, რომლებსაც მკურნალობა სჭირდებათ და პირობა დადო, რომ არ დაუშვებდა სოდომისტების შეკრებას. რუსეთის ანტიტერორისტული კომიტეტის ცნობით, დახესტანში პოლიციელებმა მოკლეს ექსტრემისტი, რომელსაც რადიკალების გაერთიანება ისლამური ორგანიზაციის წევრობის ფიცი ჰქონდა დადებული. 1990-იანი წლებიდან მოყოლებული, დახესტანში ხშირია ისლამისტი მიამბოხების თავდასხმები და შიშობენ, რომ ერაყსა და სირიაში გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს აღსევება რადიკალიზაციას გამოიწვევს ჩრდილოეთ კავკასიაში, სადაც უმეტესად მუსლიმები ცხოვრობენ. ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით, უშიშროების ძალების სულ ცოტა 3 წევრი და 8 თალიბი დაიღუპნენ ბრძოლისას, რომლის შედეგადაც თალიბმა მიამბოხებმა კონტროლი დაამყარეს ჩრდილო-აღმოსავლეთში მდებარე იამგანის რაიონზე. იამგანი ბადახშანის პროვინციას ეკუთვნის. რომის პაპი ფრანცისკე ბოსნიელ მუსლიმებს, მართლმადიდებლებსა და კათოლიკეებს მოუწოდებს უკან მოიტოვონ წარსულის ღრმა ჭრილობები და ერთად იმუშაონ მშვიდობიანი მომავლისთვის. მან ბოსნიელებს ამ მოწოდებით მიმართა სარაევოში, სადაც დღეს ერთდღიანი ვიზიტით ჩავიდა. სარაევოში უმეტესილად მუსლიმები ცხოვრობენ. პაპს, რომელმაც სარაევოს სტადიონზე ღია ცის ქვეშ მესა ჩაატარა, გულთბილად დახვდა 1000-ობით ადამიანი, რომელიც სარაევოს ქუჩების გასწვრივ იყო ჩამწკრივებული. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩალეჟა ამუშავებს ტრადიციულად. დღეს გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ ჰომოფობიაზე, ჰომოფობიურ შეხედულებასა და უმცირესობის სტიგმაზე. როგორ ყალიბდება საზოგადოებაში ჰომოფობიური შეხედულებები და რას ნიშნავს იყო უმცირესობაში? რა იცის საზოგადოებამ იდენტობის შესახებ და როგორ ყალიბდება სტერეოტიპები, ეგრეთ წოდებული წინასწარი შეხედულებები? რა არის საერთოდ იდენტობა? ამ თემაზე რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერულ ამბებში დღეს სტუმრად მოვიწვიეთ მაია მესტვირიშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი მკვლევარი და თინათინ ზურაბიშვილი, CRRC საქართველოს მკვლევების დირექტორი და გადაცემის მეორე ნაწილში უკვე მაია მესტვირიშვილთან ერთად შემოგვიერთდება თამარ ჯაჯანაშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრანტი. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ეთერით FM სიხშირეზე 107.4. გადაცემის დასრულების შემდეგ, პირდაპირ ეთერში დასრულების შემდეგ შეგიძლიათ გადაცემის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერს თვალი მიადევნოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.gr, ხოლო საღამოს 21 საათიდან ტელეკომპანია არტარიას ეთერში. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ნომერს 2988327, შეგიძლიათ დარეკოთ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. ახლა კი ერთი მუსიკალური ჭრის შემდეგ უკვე პირველ ორ სტუმართან ერთად, მაია მესტვირიშვილთან და თინათინ ზურაბიშვილთან ერთად დაუბრუნდებით გადაცემაში.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
დაუბრუნდით გადაცემაში, გადაცემა გენდერული ამბები ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში. დღეს ჩვენ გადაცემაში ვსაუბრობთ ჰომოფობიური შეხედულებების ფორმირებასა და უმცირესობაში ყოფნის სტიგმაზე. გადაცემის სტუმრები შემოგვიერთდნენ, უკვე უღრმეს მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის: მაია მესტვირიშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი მკვლევარი და თინათინ ზურაბიშვილი, CRRC საქართველოს კვლევების დირექტორი. კიდევ ერთხელ უღრმეს მადლობა. დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ, როგორ ყალიბდება საერთოდ საზოგადოებაში ჰომოფობიური შეხედულებები და რას ნიშნავს იყო უმცირესობაში. საერთოდ რა ვიცით იდენტობის ფორმირების შესახებ? მოდით, ქალბატონი თინათინისგან დავიწყოთ, ასე ვთქვათ, საუბარი იმ თემაზე, რა თემას თაობაზეც თქვენ კვლევა გაქვთ ჩატარებული თქვენს ორგანიზაციას ჰომოფობიურ შეხედულებებთან დაკავშირებით ზოგადად, და შემდეგ გადავიდეთ უკვე იმაზე, იმ თემაზე საუბარზე, რა თუ რა არის იდენტობა, როგორ ყალიბდება, რა ასე ვთქვათ პრობლემები თუ თავისებურებები უკავშირდება, ასე ვთქვათ, იდენტობის ჯერ ადამიანის თავისთავთან აღიარებას და შემდეგ უკვე ეგრეთ წოდებულ coming out საზოგადოებაში, ასე ვთქვათ, ღიად გაცხადებას ამ იდენტობის თაობაზე. მოდით, ქალბატონ თინათინ, რამდენიმე სიტყვით, რამდენადაც ვიცით თქვენ კვლევა დაიწყეთ მას შემდეგ, რაც 2013 წელს 17 მაისს, ანუ ჰომოფობისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეს, ცნობილი ამბები მოხდა თბილისში და კვლევაც თბილისის მასშტაბს მოიცავდა.
და ამ მოვლენების შემდეგ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ჩაგვეტარებინა თბილისის მოსახლეობის გამოკითხვა იმის შესახებ, თუ როგორ აფასებენ კონკრეტულად 17 მაისის მოვლენებს და ზოგადად რა შეხედულებები აქვთ არამარტო სექსუალური, არამედ ზოგადად უმცირესობების მიმართ. რამდენად მომთმენები არიან, რამდენად აღიარებენ იმას, რომ ადამიანი შეიძლება იყოს სხვანაირი. ეს გამოკითხვა ჩატარდა მხოლოდ თბილისში და ძალიან მალე ჩატარდა 17 მაისის მოვლენების შემდეგ, დაახლოებით ორ კვირაში. იმიტომ რომ ჩვენ ჩქარობდით, არ გვინდოდა რომ ეს შთაბეჭდილებები დავიწყებოდა ხალხს და გვინდოდა რომ ეგრეთ წოდებულ ცხელკვალს მივყოლოდით. გამოკითხული იქნა დაახლოებით 500 ადამიანი, რომელიც თბილისში ცხოვრობს, წარმომადგენლობითი შერჩევით, შესაბამისად შედეგები წარმომადგენლობითია მხოლოდ თბილისის მოსახლეობისათვის. მაიასთან ერთად ჩავატარეთ ძალიან სერიოზული ანალიზი, სტატისტიკური ანალიზი მონაცემების და ვიპოვეთ პრედიქტორები, სტატისტიკური ფაქტორები, რომლებიც ყველაზე უფრო მეტად განაპირობებს ჰომოფობიურ შეხედულებებს.
და რა არის ესე?
საქართველოში არ მხოლოდ თბილისში ლაბორატორია გაქვთ. და ესენი აღმოჩნდა სქესი, ანუ მამაკაცებისთვის ეს უფრო მოსალოდნელია და უფრო მეტი რისკია ვიდრე ქალებისთვის. აღმოჩნდა
რას გულისხმობთ უკაცრავად, ანუ
ანუ ალბათობა იმის, რომ მამაკაცი იქნება ჰომოფობი უფრო მაღალია
ვიდრე იმის, რომ ქალი არის ჰომოფობი. საერთოდ დასაწყისში ჩვენ რომ ვიცადით, რომ დიდი კლასტერები გამოყო ფაქტორების და ჩვენებინა, აი სოციოდემოგრაფიული მახასიათებლები უფრო მეტ გავლენას ახდენს, შეხედულებები უფრო მეტ გავლენას ახდენს, განათლება, ლიბერალიზმი, თვითონ მათი შეხედულებები სექსუალური უმცირესობების მიმართ, ანუ გამოგვეყოს სხვილი თუ რელიგიური შეხედულებები მაგალითად, აი სხვილი ჯგუფი იმ ცხოვრადების, რომელიცაც პოტენციურად შეუძლია განსაზღვროს ჰომოფობიის სიძლიერე ინდივიდში და შესაბამისად
მიხედვით დასკვნით, რომ მამაკაცებს რომ
ინდივიდები არიან,
ამ თითოეული კლასტერიდან გამოიყო რამდენიმე სტატისტიკურად ანუ განსაზღვრელი ჰომოფობიის, ეს იყო პირველ რიგში განათლება და გენდერი, რაც იმას ნიშნავს, რომ რაც მაღალია განათლების დონე რესპონდენტში, მით უფრო ნაკლებია ჰომოფობიის შანსი, რაც ლოგიკურია. მეორე ეს არის სქესი, რაც ნიშნავს, რომ თუ ინდივიდი არის კაცი, მაშინ ჰომოფობიის ალბათობა იმატებს. და ეს არც ერთი ეს მონაცემი არ არის უნიკალური საქართველოსთვის. ეს სხვადასხვა კვლევებში, სხვადასხვა ქვეყნებში ჩატარებული კვლევების მიხედვითაც დასტურდება, რომ მამაკაცები უფრო მიდრეკილები არიან და მას თავისი ახსნა გენდერული პანიკის თეორიით თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენთვის უნიკალური რაც იყო, იყო ის, რომ პირველი აღმოაჩინეს, რომ რელიგიის გავლენა არ არის ისეთი ძლიერი, როგორც ჩვენ აქამდე გვეგონა, კერძოდ ეკლესიაში შეარული სიხშირე არ უკავშირდება ჰომოფობიურ შეხედულებას. ყურადღება მიაქციეთ იმას, რომ მარტო ეკლესიაში სიარული სიხშირით ქონდა რელიგია განსაზღვრული, ანუ შინაგანი რელიგიურობა და როგორ აღიქვამენთავს ამ და მოწმეთ ეს კითხვები არ იყო შეტანილი. ანუ რელიგიური აქტივობა არ უკავშირდება ჰომოფობიას. მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ადამიანები თუ კი გრძნობენ აღიქვამენ საშიშად ჰომოსექსუალ ადამიანს, ან ზოგადად სექსუალურ უმცირესობებს როგორც საშიშს მათი ნაციონალური ეროვნული ღირებულებებისათვის, მაშინ ეს ფაქტი ძალიან ძალიან ძლიერი განსაზღვრელია იმის, იქნებით თუ არა ჰომოფობი. ანუ ის რაც ემოციას უკავშირდება, ის ქცევას აღძრავს. ამიტომ თუ რაღაცის გეშინიათ, ნიშნავს, რომ იმას ძალიან აქტიურად გამოავლეთ
თქვენ ქცევაში. აი ამ საფუძვლებს, აი ამ შიშის, ასე ვთქვათ, შიშსაცხომ აქვს რაღაცა საფუძვლები ამ შემთხვევაში, რელიგიური თითქოს გამოერიცხა, ხო, უფრო მეტად. იყო კვლევაში დაუშვათ რაღაცა ერთი კითხვები იმის თაობაზე, რაც მიგანიშნებდათ, რა საფუძვლები ქმნის საერთოდ ჰომოფობიურ დამოკიდებულებებს, იგივე დაუშვათ განათლების ნაკლებობა ითქვა, არ ვიცი, ხშირია ხოლმე რომ რაც მოგვისმენია დაუშვათ იგივე მედიით ამ ადამიანებთან ურთიერთობის დროს, რომ რაც ეროვნულ თვითშეგნებას ეწინა აღმდეგება ეს ყველაფერი და ასე შემდეგ, ანუ აი ეს საფუძვლები უფრო რა გამოიკვეთა შესაბამისად.
Но ერთ-ერთი რაც ახალ გამოიკვეთა არის ტოლერანტობა, ანუ ლიბერალური შეხედულებები, მიმღებლობა იმის, რომ ადამიანი შეიძლება იყოს განსხვავებული. როდესაც ეს არ არის, ჰომოფობიური შეხედულებები, გრძნობები და შიშები ბევრად უფრო მაღალია.
და აი ამ მიმღებლობის ნაკლებობას ასევე ცოდნის დაბალი დონე განაპირობებს, თუ აი რისი რისკები არის, რისი დაკარგვის, რისი
რისკი განათლება და ლიბერალიზმი, ესე პირდაპირ დადებით კორელაციაში ერთმანეთთან. ყოველ შემთხვევაში ჩვენი კვლევის დაღრწ ჩვენს კვლევაზე დაღრნობით ესეთი კავშირი არ მეგვიყია და იდეაში ეს ასეც არის, განათლების დონე შეიძლება ინტუიტურად ჩვენ ხშირად ლიბერალებს უკავშირებთ, მაგრამ თლაც შეიძლება ასე არ არის. შეიძლება ადამიანს არ კონდეს უმაღლესი განათლება, მაგრამ მას კონდეს ძალიან ლიბერალური შეხედულება. და ესეთი სწორი ხაზი არ არის ამაზე. მაგრამ
როგორ ყალიბდება მაშინ ლიბერალური შეხედულებები? აი რა აყალიბებს ამას, წარმოიდგინე, აი ან ჩვენ საზოგადოებაში როგორ შეიძლება შემოვიდეს დაუშვათ აი ღირებულებების ან აღიარება, ან პატივისცემა, ან არ ვიცი მიმღებლობა.
ანუ ერთ-ერთი, ისევ და ისევ ერთ-ერთი, მაგრამ არა ერთადერთი, არის პირადი კონტაქტი. როდესაც აქვს ადამიანს საშუალება, რომ უშუალოდ ქონდეს კონტაქტი, ურთიერთობა, ჩვეულებრივი, ყოველდღიური, ნორმალური ადამიანური, სხვანაირი ადამიანთან, როგორც კიდე იყოს სხვანაირი ადამიანი, ეს შიში შეიძლება არ გაქრეს, მაგრამ ძალიან შემცირდება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მაშინ, როდესაც ეს კონტაქტი არ არის, იქმნება რაღაც სრულიად არაადეკვატური წარმოდგენები იმისა, როგორი საშინელია, როგორი საშიშია, როგორი აუტანელია და ასე შემდეგ, ის სხვანაირი. და ამ ფენომენს ძალიან ხშირად ხედავთ ძალიან მარტივ ეროვნებათა შორის ურთიერთობებშიც, ხო? ამ საუკუნის
გერმანიაშია
მოკლედ. კი, აი ეს კერძოდებული ბანალური სხვაშიშია ამ შემთხვევაში და ამიტომ ეს
პირად როგორც უცხოს, რომელსაც ვერ აკონტროლებ.
რომელსაც ვერ უგებ და შესაბამისად რომ ვერ უგებ, რომელ პატივისცემაზეა ლაპარაკი, ეს აბსოლუტურად ზედმეტია ამ კონტექსტში, ხო? და როდესაც ეს კონტაქტი არის, მაშინ ტოლერანტობა იზრდება. იმიტომ რომ კონტაქტი უჩვენებს ადამიანებს, რომ ის სხვაც ადამიანია. და შეიძლება ქონდეს თავისი უცნაურობები, მაგრამ ის არ აქვს, ხო?
კიდე ერთ დავამატებ, ვიცით რა არის მნიშვნელოვანი, როცა ვლაპარაკობთ ჰომფობიის და ლიბერალიზმის შორის კავშირზე, რომ თუ კი თქვენ მოახერხებთ და ადამიანს გახდით მიმღებელს, გინდათ ერთი რომელიმე უცნაურობის მიმართ, ეგრეთ წოდებული უცნაურობის მიმართ, ეს ავტომატურად გამოიწვევს დანარჩენი უცნაურობების მიმღებლობასაც. მაგალითად, თუ ადამიანები უფრო მიმღებლები გახდებიან, არ ვიცი, ესეთი მარტივი, ჩვეულებრივი და არაფრი უცხინარი საკითხების მიმართ, როგორც არის პირსინგი, როგორც არის ტატუ, როგორც არის
გრძელი
ძმები,
მაგალითად,
მამაკაცების გრძელი. ეს წინაპირობა იმისთვის, რომ უფრო მიმღებლები გახდებიან სხვა, ეგრეთ წოდებული უცხო, მათთვის უცხო.
კეთილი და მინდა გადავიდეთ ასე ვთქვათ შემდეგ საკითხზე. მაია, თქვენი ასე ვთქვათ კვლევა, რომელიც ცოტა ხნის წინ ასე ვთქვათ გახდა ცნობილი, ეს შეეხებოდა უმცირესობაში ყოფნის სტიგმას. და ამ კვლევაში, რომელსაც გავეცანი, საუბარი არის ასევე იმაზეც, რომ თვითონ უმცირესობების წარმომადგენლებსაც აქვთ გარკვეული ჰომოფობიური დამოკიდებულებები, როდესაც იწყება იდენტობის აღქმა, გაცნობიერება, შემდეგ უკვე მიღება საკუთარი იდენტობის. აი, როგორ ხდება, ასე ვთქვათ, ფორმირება? იქ საუბარი არის დაუშვათ ადრეულ ასაკზე, საუბარია შემდეგ უკვე მოზარდობის პერიოდზე და იმ სირთულებზე, რომელიც თან გასდევს ამ ყველაფერს და ცოდნის მიღებასთან ერთად იცვლება საკუთარი თავის მიმართ დამოკიდებულებებიც.
კი, ეს ნამდვილად ასეა. ეს სხვა კვლევა არის, ეს უკვე არ უკავშირდება ჰომოფობიას, ჰომოფობიის კვლევას, ეს არის თვისებრივი კვლევა. და ჩვენ ჩავატარეთ ჩაღრმავებული ინტერვიუები 15 ადამიანთან და მათი ცხოვრების ისტორიების მოყოლავთ ხოვეთ. ანუ რაც უფრო ღრმა და ფაქიზე არის საკითხი, მით უფრო შესაბამისი კვლევის მეთოდი ჭირდება. ყველაფერი ცხოვრში ვერ აისახება, ჩვენი ლოგიკა არის ეს და ხანდახან სიტყვები გჭირდება, რომ გავაკეთოთ უფრო ღრმა იდეა და ღრმა აზრი.
რატო გიკითხეთ ეს რაღაც ერთგვარად მინდა თითქოს დავაკავშირო, ასე ვთქვათ, რა საზოგადოების ზრდა, აი ამ ინდივიდის, ასე ვთქვათ, იდენტობის აღიარების, ასე ვთქვათ, ზრდის პერიოდში იდენტობის აღიარებასთან. ანუ შეიძლება ესე დაუკავშირდეს ერთმანეთს, დაუშვათ, როგორც ინდივიდი საკუთარ თავთან იაზრებს რაღაც თავის იდენტობის საკითხს.
იდენტობას ნებისმიერი ადამიანი იღებს ან იას გაიაზრებს, რა გააცნობიერებს და ეს არის ის, რაც
მიმღებლობა ორივე შემთხვევაში არის, ანუ ამას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, მიიღო საკუთარი თავი და მიიღო,
მოდი ჯერ ჩამოყალიბოთ როგორ რა იდენტობაზე ვლაპარაკობთ, ანუ სანამ უშუალოდ კონკრეტულ ამას სექსუალურ უმცირესობის იდენტობაზე გადავალთ, ზოგადად ვთქვათ, რომ ყველა ადამიანს აქვს იდენტობა, ხო? იდენტობის გარეშე ადამიანი არ არსებობს და ეს მარტივია, იმიტომ რომ მე თუ თავსონ გითხოს, მაგალითად, ვინ ხართ თქვენ, რა გითხოვს ეს პასუხი თქვენს გითხოვს, ეს არის ის, რომ აი ეს არის თქვენი ყველაზე უფრო კვეთრად გამოხატული იდენტობა, ეს არის ის სიტყვები, რომლესაც მე თქვენგან გავიგებ, არის ყველაზე უფრო დაკავშირებული თქვენს ესეთ ყველაზე უფრო ძლიერ იდენტობასთან. ბევრი იდენტობა შეიძლება იყოს, უბრალოდ ორ ძირითად კატეგორიად შეიძლება დავაყოცე: სოციალური და პიროვნული იდენტობები. ხა ცალ-ცალკე ამაზე არ შევჩერდები, მაგრამ არსებობს კიდე სექსუალური იდენტობა, ხო? ანუ ჩემს სექსთან იდენტიფიკაცია, სექსთან იდენტიფიკაცია. რომელიც უფრო აშკარა, რომელიც იწება უმეტეს შემთხვევაში გარატეხის ასაკიდან, ანუ მაშინ იღებს ადამიანი თავის როლს, გენდერულ როლს და ითვისებს და ინტერნალიზაციას უკეთებს აი ამ მოლოდინებს, როლებს, მოვალეობებს და ასე შემდეგ. როდესაც ვლაპარაკობთ სექსუალურ უმცირესობებზე, რასაკვირველია, მოლოდინი იმის, რომ იქნება ცოტა უფრო განსხვავებული პროცესი, უფრო რთული, უფრო საინტერესო ფსიქოლოგებისთვის, სოციალური მეცნიერებებისთვის, რასაკვირველია, არის. ეს იმას ნიშნავს, რომ ისინი უფრო განსხვავებულად გადიან ამ პროცესს, მათ განსხვავებული ინფორმაციის გადამუშავება, განსხვავებული განსხვავებული პროცესების გააზრება უწევთ და ამდენად ეს საინტერესოა. მეორე მომენტი არის ის, რომ მათთან ეს პროცესი იწყება უფრო ადრე, როგორც ცოტა ხნის წინ ჩვენ საუბრობდით, ვიდრე სხვა ადამიანებთან და ამასაც თავისი მიზეზი აქვს. იმიტომ რომ ჩვენ ადამიანები როდესაც რაღაცა ხდება პრობლემური, ადამიანს უწევს იმაზე ფიქრი. თავიანთი ამ ადამიანების სქესობრივი როლი არის პრობლემური უფრო ადრეული ასაკიდან, ვიდრე ეს არის გარდატეხის ასაკი, თინეიჯერობა. ამიტომ მათ უფრო მეტი ფიქრი უწევთ საკუთარ თავზე უფრო ადრეული ასაკიდან, ვიდრე სხვა დანარჩენს ადამიანებს. ამიტომ ეს პროცესი არის უფრო ღრმა, უფრო რთული. ამას მოაქვს რაღაცა კარგი, ამას მოაქვს რაღაცა შედარებით უარყოფითი შედეგებიც.
მოდით ისევ ეხა ჰომოფობიის კვლევას დავხტივარ, ასე ვთქვათ, თემიდან თემაზე, მაგრამ მაინც მიგაჩნიათ, რომ დაუშვათ აი სხვა დროს რომ ჩატარებულიყო და არა ამ ფონზე, შედეგები სხვაგვარი შეიძლება დაყოფილიყო?
არა, ესე არ იქნებოდა. შეიძლება ერთ-ერთი კომპონენტი ძალიან ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო, ეკლესიის როლის შეფასება, და შეიძლება მან ყოფილიყო ცოტა სხვანაირი შედეგები, მაგრამ ის, რასაც მე ვეძახი სერიოზული შედეგების ფაქტორები, რომლებიც განაპირობებს სტატისტიკური პრედიქტორები, სხვა არ იქნებოდა არავითარ შემთხვევაში. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, არ არის ამ შემთხვევაში საუბარი და არ არის ერთადერთი პრობლემა მაინც დავალი სექსუალური უმცირესობები. იგივე შედეგები დიდი ალბათობით გვექნებოდა ნებისმიერ სხვა უმცირესობებთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, ის რომ ჰომოფობია არის ამ ქვეყანაში პრობლემა და ის რომ ეს არის დიდი და სერიოზული პრობლემა, ჩვენ მანამდეც ვიცოდით საქართველოს მასშტაბით ჩატარებული გამოკითხვების საფუძველზე. უბრალოდ ეს არ იყო გამოკითხვები, რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ ამ პრობლემას ეხებოდა. ეს იყო CRRC-ის კავკასიის ბარომეტრი, რომელიც ყოველწლიურად ტარდება ქვეყნის მასშტაბით და იქ 80%-ზე მეტი თვლის, რომ ჰომოფობია ჰომოსექსუალიზმის გამომართლებელია. ესეთი მაღალი მაჩვენებელი ძალიან იშვიათ ქვეყანაში, შეგიძლიათ ნახოთ, და 81 იყო, მე მგონი, ან 80%-ზე მეტი იყო, რომ იტყვის ამას. რეალურად შეიძლება მეტი ფიქრობს, მაგრამ ნაკლები არავითარ შემთხვევაში. ამიტომ სხვანაირი შედეგები სხვა დროს არ იქნებოდა ამ თვალსაზრისით.
უფრო ხوار გეგმავს დავშათ უახლოეს პერიოდში კიდევ მსგავსი კვლევის ჩატარებას, ანუ ტენდენციები იცვლება თუ არა, მცირდება ან იზრდება ამის თქვენთვის თუ არის საინტერესო?
კაუკა ბარომეტრს აქვს ეს კითხვა, მე გულში
ეს კითხვა დარჩება ბარომეტრში, რომელიც იქნება სექტემბერში წელს, მაგრამ მე როგორც ვიცი, ასეთი კვლევა იგეგმება, ჯერ არ ვიცი ვინ ჩაატარებს, შეიძლება ჩვენ, შეიძლება სხვა ორგანიზაციამ, კაპიტანი ეგ აღდგომელში გეგმავს ის წინ ველაპარაკეთ მაგ თემაზე. ანუ ბევრად უფრო საფუძვლიანი და უფრო მასშტაბური კვლევა ჩატარდება აუცილებლად ახლო მომავალში საქართველოში. ახლო მომავალი ნიშნავს ამ წლის ბოლომდე.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა მოკლედ ამ თემაზე საუბრისთვის. სად შეიძლება ასე ვთქვათ დაიწყოს ცვლილებები, საიდან? ეს არის დაუშვათ
სკოლაში,
ოჯახში,
სკოლაში,
განათლების სისტემაში და
ოჯახში. და როგორი ფორმით მაშინ ესე ვთქვათ, თუ არის რაღაცა, არ ვიცი, გამოცდილება ალბათ საერთაშორისოც თქვენც ალბათ იცნობთ ამ შესაძლებლობებს.
ბავშვმა სანამ ბავშვია, უნდა გაიგოს, რომ ყველა ერთნაირი არ არის და არ უნდა იყოს. და ეს ცნება უნდა გახოს მთელი ცხოვრება, სხვა არაფერი.
ეს ხო, ანუ ეს არის არეალი სახლი პირველ რიგში და ეს
ოჯახი და სკოლა. სკოლა ძალიან მნიშვნელოვანია და დღესდღეობით სკოლა თლად კარგად, ბილად რო ვთქვათ, ვერასდროს თლად კარგად
თავის შემდეგ ოჯახი აღარ არის გავლენის ინსტრუმენტი. ეს არის უკვე მეგობრების სკოლა, თანატოლები, ამიტომ სადაც რაღაცა ნაწილს ატარებენ ბავშვების სკოლაში, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს გარემო იყოს ტოლერანტული, ანუ ასწავლიდეს ბავშვებს ტოლერანტულად.
ანუ ერთ-ერთი გეგმა, რაც ჩვენ გვაქვს ამ მიმართულებით, თქვენ ჯერ არ ვიცი განხორციელება თუ არა ჩვენ ეს ვთქვათ გეგმა მხოლოდ გვინდა ჩავატაროთ ტოლერანტული შეხედულებების შესწავლა სკოლის მასწავლებლებთან. და მე ძალიან მეშინია და ეჯუ მაქვს, რომ ეს საკმაოდ შემაშფოთებელ შედეგებს
გვიჩვენებს. ჩვენ ქონდა გადაცემაში ერთი კვლევის თაობაზე საუბარი, ეს იყო გენდერული ცოდნის, გენდერის შესახებ ცოდნის შეფასება მასწავლებლებში საკმაოდ დაბალი იყო. მაჩვენებლები, კერძო მონაცემები შესაბამისად, ანუ ცოდნის მაჩვენებლები და ძალიან საინტერესო იქნება ამ კვლევის.
ისინი მე მგონი, რომ ეს განხორციელდება უბრალოდ ჯერ ზუსტად არ ვიცი.
ანუ უახლოეს მომავალში აპირებთ თუ
დღეს და ხოლმე არა, ეს თუ იქნება ამ წელს მე მგონი ვერ იქნება.
კეთილი, განთლების სამინისტრო არ დაინტერესებული ამ საკითხით.
ამ თემაზე ჩვენ არ გულაპარაკებ განთლების სამინისტროსთან.
ხო, ალბათ გააცნობთ.
რა თქმა უნდა, იქამდე რომ მივალთ აუცილებლად. ალბათ საუბრობთ ისინი დაგჭირდება რომ დაგეხმაროთ კოლექსში კონტაქტების დაფარვა.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა თინათინ ზურაბიშვილს, უნდა დავემშვიდობოთ გადაცემის ამ ნაწილში. ჩვენ გადაცემაში დავიტოვებთ მაია მესტვირიშვილს და თამარ ჯაჯანაშვილი თბილისის სახელმწიფო ჯანანაშვილი უკაცრავად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრანტი შემოგვიერთდება გადაცემაში და დავიწყებთ საუბარს უკვე უშუალოდ აი ამ უმცირესობის სტიგმის თაობაზე, კვლევაზე, რომელიც ამ ნაწილში გადაცემის ვახსენეთ მაიასთან ერთად საუბრის დროს, თუმცა უკვე თამარი გვეტყვის უშუალოდ რესპონდენტებთან ურთიერთობის და მათგან წამოღებული ამბების თაობაზე მეტს. დაგველოდეთ, დაუბრუნდებით გადაცემაში რამდენიმე წუთში.
Sometimes it feels so good.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ციფრული მაუწყებლობა, სარგებელი მოსახლეობას, მაუწყებლებსა და სახელმწიფოს, ახალი გადაცემები და დაზოგები თანხები, ახალი ბიზნეს მოდელები და საინვესტიციო პლატფორმები.
ციფრული ტელევიზია, სამყარო უკეთესი ხარისხით.
დაუბრუნდით ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემით გენდერული ამბები. გავაცილეთ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი თინათინ ზურაბიშვილი, CRRC საქართველოს კვლევების დირექტორი და გადაცემაში რჩება მაიამეს ტვირიშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი მკვლევარი და შემოგვიერთდა თამარ ჯანანაშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრანტი. უნდა გავაგრძელოთ საუბარი უმცირესობაში ყოფნის სტიგმაზე, უმცირესობის სტიგმაზე ზოგადად და სექსუალური იდენტობის ფორმირებაზე. კვლევა, რომელიც თქვენ აწარმოეთ, მოიცავდა სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენლებს და
ცხოვრების ისტორიებს. ჩვენ გვაინტერესებდა ბევრი ისეთი საკითხი, როგორც უკვე ცოტა ხნის წინ აღნიშნე, რომელიც არის ძალიან ინტიმური, ძალიან პიროვნული, ძალიან ღრმა და ესე საკითხები ძნელია რიცხვებში ასახო. ამიტომ ჩვენ ავირჩიეთ ეს მეთოდი, იმიტომ რომ ცხოვრების ისტორიების მოყოლა ძალიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას გვაძლევს ამ ადამიანის დამოკიდებულებაზე საკუთარ თავის მიმართ, ანუ იდენტობის ფორმირებაზე, მათი ცხოვრების აღქმაზე, როგორ უყურებენ საკუთარ ცხოვრებას, რას ხედავენ მიღწევას, რას ხედავენ წარუმატებლობას, რა არის მათი ტრამული მოგონება, რა არის მათი ყველაზე პოზიტიური მოგონება. როდესაც ამ ამბავს ყვებიან ისინი, ამ ამბის მოყოლის პროცესში იქნიან კიდევ ერთხელ წარმოგდგენა საკუთარ თავზე, იმიტომ რომ აი ამ პროცესში ყალიბდება თვითონ იდენტობაც. შეგვიძლია ასე ვთქვათ, მონათხრობს ყოველთვის აქვს ძალა. როდესაც თქვენ რაღაცას ყვებით თქვენს თავზე, მას აქვს ძალიან დიდი გავლენა მერე თქვენს ცხოვრებაზე, იმიტომ რომ ის ხდება თქვენი ცნობიერების ნაწილი. ამიტომ ეს არის ყოველთვის ძალიან საინტერესო პროცესი.
როგორ მიაკვლიეთ ამ ადამიანებს, ასე ვთქვათ, რამდენად იოლიან რთული იყო მათ თანამშრომლობა? მშობას გულისხმობ იგივე, რასაც ეხა მაია ამბობს, როდესაც ადამიანები ლაპარაკობენ თავის თავზე.
კეთილი, მადლობა პირველ რიგში შეკითხვისთვის. არ იყო ადვილი, მოდი ეს დავიწყებდი, მიუხედავად იმისა, რომ იდენტობა დაგვეხმარა, ორგანიზაცია იდენტობა უზრუნველყო ჩვენი ანუ ეს რესპონდენტ კლუბის მონაწილეებით მოგვამარაგა, ასე ვთქვათ, თუმცა ეს იყო უბრალოდ კონტაქტის მოცემა. შემდეგ უკვე მოლაპარაკებები ჩვენით ხდებოდა, ანუ ვინც ვიყავით ინტერვიუერები, ჩვენც გეგმავდით, საჩო ხდებოდით, როგორ და ასე შემდეგ. იყო რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც აუცილებლად დაჟინებით ითხოვდა, რომ მოდით ხოლმე ჩემთან სახლში და არავითარ შემთხვევაში სხვაგან არსად. ნუ თუ გავთვალისწინებთ იმას, რაც ქალბატონმა მაია ბრძანა, რომ ეს არის ძალიან ინტიმური საკითხები, იხსენებენ ყველა დეტალს, თითქმის ყველა ისეთ მნიშვნელოვან დეტალს საკუთარი ცხოვრებიდან, გასაკვირი არ იქნება, რომ არ უნდათ ესე ღია სივრცეში.
კიდევ თქვათ, რომ ანუ ასაკობრივი სპექტრი იყო საკმაოდ ფართო თქვენს შემთხვევაში, ანუ 9-17
წლის 16 წლისაც იყო ერთ-ერთი რესპონდენტი და ზემოთ ის იყო სადღაც 35 წლამდე 31 წლის რესპონდენტიც იყო. დღეს ეს ასაკობრივი ძალიან ვარირებდა ეს ასაკი, თუმცა ეს არ იყო განსაზღვრელი. შეიძლება ითქვას, რომ ყველას ჰქონდა რაღაცა ისეთი სათქმელი, მნიშვნელოვანი სათქმელი, როგორც 16 წლისას, ასე 31 წლისას. გამოცდილება ორივე შემთხვევაში ძალიან დიდი იყო და შეიძლება ითქვას, ძალიან დამაფიქრებელი და მტკივნეული ზოგიერთ შემთხვევაში, იმიტომ რომ იქ იყო ისტორიები, რომელზეც უბრალოდ მოსმენაც კი ძალიან ძიმე იყო და ამისთვის ძალიან გეცადა, რომ თავი შეგეკავებინა, რეაქცია არ მიკეცა, იმიტომ რომ ჩვენ უბრალოდ ვიყავით მსმენელები, რომელსაც იმ მომენტში დიქტოფონი ეჭირა, ანუ არანაირი გავლენა არ
ჰქონდა. შემდგომარეობდა ეს სიმძიმე და უშად მეტი, რაც წავიკითხე, ან თქვენ იქ არის ძალადობაც ამ ადამიანების მიმართ, ანუ გარედან წამოსული ძალადობაც და მათ შორის აი ამ სექსუალური იდენტობის გარკვევის პროცესში საკუთარ თავზე, ასე ვთქვათ, ერთგვარი ძალადობა ხო, ფსიქოლოგიური თუ რამდენადაც თუ სწორად.
დიახ, აბსოლუტურად სწორად მიხდით. აი ეს ბოლო მომენტი განსაკუთრებით და ესე მენიშნა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი იძახდა, რომ ვერ ვიღებდი ჩემს თავს. ან ერთი მახსენდება ერთ-ერთი რესპონდენტი, რომელმაც პირდაპირ თქვა, მე საათობით ვიდექი სარკესთან და ვეძებდი ჩემს სხეულში ეშმაკს. ეს იყო საშინელი ტრაგედია ჩემთვის იმ მომენტში, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი საზოგადოებას მიყავს იმ დონეზე, რომ ისეთი საშინელებები ფიქრო საკუთარ თავზე, როგორც დავშთა აი ამ რესპონდენტმა თავის როზე იგულისხმობა გადატეხის ასაკი, ეს მართლა დამაგ, თუმცა შემდეგ უკვე ისე მოახერხა ამ ადამიანმა, რომ დღეს ის ნამდვილად შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი სხვებზე ზრუნავს უკვე, სხვებს ეხმარება, გადალახა ეს მეტნაკლებად, გაიაზრა საკუთარი ადგილი ზოგადად საზოგადოებაში და ასე თუ ისე მოახერხა, რომ თავი არ მოეკლა. მიუხედავად იმისა, ბოდიც დავსრულე, ძალიან ბევრი იყო სუიტან თავის მოკვლის აზრებით, ძალიან ბევრს ჰქონდა ამაზე ნაფიქრი
რესპონდენტებზე.
აი წარმოიდგინეთ, რომ თავის თავად გარდატეხა, როგორც უკვე თქვი, არის ძალიან რთული პროცესი. ანუ გარდატეხის პერიოდი არის ძალიან რთული ადამიანებისათვის, იმიტომ რომ მათ უნდა იპოვონ საკუთარი თავი და ის როლები, რომელსაც მიიღებენ, ის იქნება როლები მთელი ცხოვრების მანძილზე. მანძილს შეინარჩუნებენ, ნაწილს დატოვებენ, ახალს შექმნიან, ძველს დატოვებენ, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ეხლა წარმოიდგინეთ, თქვენ ამ პროცესს იწყებთ აპრიორულად იმას დაშვებით, რომ თქვენ ხართ ცუთი რაღაცა, ბოროტი ძალა არის ეს ჩასახლებული, ან გაქვთ რაღაცა ბნელი მხარე. ხვდებით, როდესაც თქვენი წინასწარი მოცემულობა გაქვთ ასეთი და თქვენს თავში, თქვენი თავის შექმნას იწყებთ ამ მოცემულობით, ეს მძიმეა, ეს ძალიან ტრაგიკულია და ამის დაშვება არის ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ინტერვიუებს კითხულობთ, ხვდებით, რომ მათ აპრიორი დაშვებული აქვს, თუ ისინი არიან ცუდები, ხვდებით, მე რეან გადალახავენ ამ
ოჯახის პოზიტიური როლი არ შეება მე გამორჩა, მაგრამ არც ერთ რესპონდენტთან არ შემხვდა, შეიძლება ვცდები და არ მახსოვს სწორად, მაგრამ უფრო ნეგატიურ, ასე ვთქვათ, გამოცდილებები იქ, ანუ დარღვეული ოჯახები, ანუ მარტო დარჩენილი საკუთარი სექსუალური იდენტობის, ასე ვთქვათ, კვლევასთან. თან აი ესეთი
ოჯახი ბევრი არ შეიძლება იყოს შეიძლება ბავშვი ცხოვრობდეს ბებიასთან და ბაბოსთან შეიძლება ცხოვრობდეს დედასთან და მამასთან შეიძლება ცხოვრობდეს სხვა მზრუნველთან იდეა კარგი ოჯახის არის ის რომ ბავშვი ყავდეს მინიმუმ ერთი ადამიანი რომლისგანაც იღებს მზრუნვას თანამდებობას და მიმღებლობას თუ ასეთი ადამიანი არსებობს თუ ასეთი ადამიანი მათ ბავშვობაში არის და ის ზრუნავს იღებს მას და აძლევს ემოციურ სოციალურ დახმარებას მაშინ მეტნაკლებად მათი ბავშვობა არის პოზიტიური მაგრამ თუ ისინი რჩებიან მარტო ბავშვობის პერიოდშივე ბავშვობის პერიოდში დამშვიგულისხმობთ 11-12 წლამდე ხო მაშინ და თავს გრძნობენ უსუსურად უკონტროლოდ მიტოვებულად მარტო ეს განცდა მათ არასოდეს აღარტოვებთ ეს განცდა ძლიერდება იმის მიუხედავად თქვენ უკვე როგორი მოზარდობის და მოზრდილობის პერიოდი გექნებათ რაც არ უნდა წარმატებული იყო ამის კვალი არ ხრება უფრო დეპრესიული ხართ უფრო პესიმისტურად უყურებთ ცხოვრებას და ნაკლებად ბედნიერი ხარ. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
მე რა მინდა გიკითხოთ, საზოგადოება ხშირად, ასე ვთქვათ, იგივე აი ჰომოფობიური განწყობების, ასე ვთქვათ, გამზიარებელი საზოგადოება, მოდით ასე ვთქვათ, ახლა გლობალურად არა, მაგრამ მეტნაკლებად მაინც ასეთ, ასე ვთქვათ, დაშვებას აკეთებს, რომ ჰომოსექსუალიზმი ეს არის თავს მოხვეული, ასე ვთქვათ, იდეები, რომ ის შეიძლება ასე ვთქვათ, უარყოფს ამ საწყის ზოგადად აი ამ და მიიჩნევა რომ ეს არის ასე ვთქვათ რაღაცა პროპაგანდის ნაწილი თავსმოყვეული ასე ვთქვათ როგორ შეიძლება დავუშვათ არ ვიცი აი მარტივად გადავარწმუნოთ არ ვიცი მაგრამ ნუ რაღაცნაირად ახსნა მოხდეს ეს ასეა თუ არ არის ასე
ამას პასუხი მარტივია არ არსებობს ჰომოსექსუალი ბიოლოგიური ფაქტორების გარეშე არ არსებობს ადამიანი რომელიც არ არის ბიოლოგიურად პრედეტერმინირებული და ის გახდეს ჰომოსექსუალი ეს ძალიან ძნელია ერთი პასუხის თქმა
ხო ეს არის
ყველაფერი არის კომპლექსური ჩემი პირადი აზრია რომ ის შეუძლებელია იყოს უთისმებო პროპაგანდის ნაწილი მაგრამ ეს ჩემი პირადი აზრია ანუ იდეა არის ის რომ ისეთი კომპლექსური საკითხი როგორც არის სქესობრივი როლის აღდგა და ჩამოყალიბება არასოდეს არ არის ერთი რაღაცა მიზნი მიზეზიდან გამომდინარე. ყველაფერი არის კომპლექსური. ბევრი რამე ახდენს ამ ყველაფერზე გავლენას. ის რაც ჩვენ დაბეჭდებით შეგვიძლია დღეს თქვა, ეს არ არსებობს ბიოლოგიური მიდრეკილების გარშე, ეს არ არსებობს ბიოლოგიური დეტერმინაციის გარშე, ამიტომ პირველ რიგში ის რომ ყველა ადამიანი შეიძლება გახდეს ჰომოსექსუალი, არ ყველა შეიძლება გახდეს ჰომოსექსუალი. თქვენ გჭირდებათ იყოთ ამისათვის პრედეტერმინირებული დაბადებიდან, ბიოლოგიურად უნდა იყოთ ამისთვის და არსებობდეს თქვენში ამის მიზეზები. აი ეს არის პასუხი, ანუ
გაგამდები არ არის. აშკარად
და კიდე შეიძლება ვთქვა რა ისე ჩემი პირადი მოსაზრება, მაგრამ მე მგონია რომ შეუძლებელია რომ ადამიანი ამას იღებდეს პროპაგანდის საშუალებით, რომ რაც შინაგანად არ გინდა, ის არ გინდა, რაც თუ კი შენ შინაგანად გრძნობ და ისე ძლიერ ინსტინქტზე გვაქვს ლაპარაკი, როგორც არის სექსუალური ინსტინქტი, იმას გარე იმას პროპაგანდა ვერ შეგიცვლი, ასე მგონი.
კეთილი, თამა, მინდა გითხოთ, ყველა რესპონდენტი, რომელიც თქვენ ჩაწერეთ, ანუ ყველა რესპონდენტს ჰქონდა დაუშვათ აღიარებული, თქვათ, მისი სექსუალური იდენტობის შესახებ, ანუ ფიზიკური coming out-ი, თუ ყველა არ იყო ასეთი. 15 რესპონდენტია ყველა, პარაკი რამდენადაც მოახსოვს.
დაახლოებით ესე კი. შეიძლება ითქვას, რომ ორი ტიპის უნდა გავაჩერეთ, ერთი რომელიც ღია დაცხადებს, იყო რამდენიმე რომელიც რომელსაც ინტერვიუ ჰქონდა ჩაწერილი ტელევიზიაში და საზოგადო საზოგადოებამაც იცის, იყო ნაწილი რომელიც მხოლოდ ვიწრო წრეში მხოლოდ მეგობრებთან და ოჯახის წევრებთანაც კი არ აღიარებს ამას, იმიტომ რომ თვლის რომ ასე უფრო მარტივია ცხოვრება. გაურთულდებათ, არ არის საჭირო ყველა მიცოდეს, იმიტომ რომ ეს შემდეგ და შემდეგ უფრო სხვა შეიძლება ახლა მახსენდება კიდევ ერთი რესპონდენტი სიტყვები რომელიც იძახის მას შემდეგ რაც მე დედასთან და მშობლებთან გავამშვენე ჩემი ჰომოსექსუალობა, ეს ნიშნავს რომ მე უკვე მოწყვეტილი ვარ ყველა იმ სიამონებას, რასაც გქვია რომ მე არ შემიძლია ჩემი პარტნიორი მიყვანო სახლში, გაიცნონ ეს ოჯახური შეკრებები, ჩემთვის აღარ არსებობს და მსგავსი რაღაც. აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი არიდებს თავს რომ ოჯახის წევრებთან და ნუ ღიად განცხადონეს, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ ძალიან ბევრი რისკზე უნდა წავიდნენ, ძალიან ბევრი რამე დააკლდებათ მათ. თუმცა არიან ადამიანები, ნუ მათ შორის პოტენტებში იყვნენ, რომლებიც ამას თავისუფლად ღიად აცხადებენ, იმიტომ რომ თვლიან, რომ ისინი არიან ის, ნუ ეს მაინც მათ პიროვნულ სიძლიერეზეა ფიქრობ დამოკიდებული, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცეებზე ვარით თქმა უწევთ, ამით იძენენ პიროვნულ თავისუფლებას. განსხვავებით მათგან, ვინც ამას მალავს, იმიტომ რომ მათ გამუდმებით უწევთ დამალონ, ვინ არიან რეალურად. ძალიან ხშირად ისინი თამაშობენ, ირგებენ რაღაცა ნიღბებს და სხვა სხვა სოციალურ როლებს, სხვა სხვანაირები არიან. მაშინ როცა ერთ-ერთ მაგათად იზახდა, რომ მინდა რომ ხმამაღლა ვიყვირო და მინდა ჩემ თანდასწრებით, როდესაც ხუმრობენ, რაღაცას ამბობენ ჰომოსექსუალებზე, მინდა რომ იცით, მეც ესეთი ვარ რამე. ანუ როცა ამ დროს ეს მისაღები ადამიანია იმ შემთხვევაში, როცა არ იციან დანარჩენებმა და ერთ-ერთი საყვარელი ადამიანია იმ საზოგადოებაში, ხო? ასე რომ მაინც უფრო პიროვნებაზეა დამოკიდებული და ესეთი მზა რეცეპტი არ არსებობს, ვის როგორ ურჩევნია.
აი, ადამიანები ხშირად ამბობენ, რომ მე მინდა მიმიღოს საზოგადოება. სინამდვილეში მათ უნდათ რომ მიიღონ ოჯახის წევრებმა და ახლობლებმა. და თუ ეს გადაჭრილია, მაშინ მათი პრობლემა გადაჭრილია. ყველა არ არის მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანი არის ნაწილი ადამიანების. ამიტომ მე თუ მოვაგვარე პრობლემა ჩემი ოჯახის წევრებთან, იმ ადამიანებთან, რომელსაც ჩემთვის აქვს მნიშვნელობა, მათ პატივს ცემ, ისინი ჩემთვის ღირებულებას წარმოადგენენ. მაშინ მე აღარ ვცნობ თავს სტიგმატიზირებულად.
თქვენ სკოლაში ყო ხო თორცდები ზუსტად აი ეს 17 მაისს, რაც გარეთ მოხდა, იმაზე უფრო მნიშვნელოვანია სახში დაბრუნებულზე რა რეაქცია
ცოტა. დიახ, ზუსტად ექსი ყობიც ამისი და სტუდენტებსაც ვამბობან, რომ არ მაინტერესებს მე საზოგადო, მე თქვენი დამოკიდებულება მაინტერესებს, რომ თქვენ ხართ ჩემთვის მნიშვნელოვანი და თუ თქვენ მიმიღებთ მე კარგად თუ არა, იდეა არის ეს. იგი როდესაც ვლაპარაკობთ აი თვით შეფასებაზე, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი იყო. ნუ ნამდვილად კითხვა იყო ასეთ ნამდვილად ეს ადამიანი აქვთ უფრო დაბალი თვითშეფასება თუ არა აქვთ უფრო დაბალი თვითშეფასება, თუ აქვთ რისი ბრალია და აღმოჩნდა რომ ეს არ არის მათი სექსუალური ორიენტაციის მიზეზით, არამედ ამის შედეგა მათი სექსუალური ორიენტაციას რაც მოაქვს, აი მისი შედეგი არის მათი დაბალი თვითშეფასების განსაზღვრული. კერძოდ, თქვენ თუ ამის გამო მე არ მიიღებ, თქვენ თუ ამის გამო მე ჩემს ინტიმურ მეგობრებთან, ოჯახის წევრებთან, პარტნიორთან მიქნება პრობლემები, ან ამის გარეშე, ხო? აი ეს არის თვითშეფასების დაწევის მიზეზი და არა ის, რომ აპრიორი ჩემი, იმიტომ რომ მე ვარ გეი, ამის გამო თავს გრძნობ უფრო, ჩემს თავის მიმართ მაქვს უფრო ნაკლები შეფასება.
თქვენ გადაცემის პირველ ნაწილში თქვით აი კვლევის საფუძველზე, რომ მამაკაცები უფრო მეტად მიდრეკილი არიან ჰომოფობიისკენ, ვიდრე ქალები. ოჯახებშიც ასე, აი დავშვათ, მამები უფრო მეტად მიმღებლებიან, ნაკლებად მიმღებლებიან არ ვიდრე დედები და იგივე დავშვათ ლესბოსელი და გეი შემთხვევაში დავშვათ აი აღიარების პროცესი სად უფრო რთულად მიდის თუ გამოიკვეთა დავშვათ ეს თქვენს კვლევაში.
რამდენადაც ინტერვიუები გვაძლევს საშუალებას, არ იყო ამაში არნაირი სხვაობა.
მეც რაც მახსენდება, დედაც, მამაც და ძმა მეგობრები ხშირად ანუ არ იყო აქ გენერის მიხედვით დიდი განსხვავება, რომელი უფრო მკაც რეაქციას გამოიჩენდა. ჩვენ შეგვიძლია ვლაპარაკოთ რაღაცა მოსაზრებებზე, ანუ ამ თვალსაზრისით ხეს ემპირული მონაცემულობები გამყარებული არ იქნება, მაგრამ აი თქვენი კითხვა გინაც ლესბოსელ და გეი ადამიანებზე, ხო? რა თქმა უნდა, ისინი უფრო ქალები ნაკლებად დისკრიმინირებულები არიან და ამას კიდე თავისი სხვა მიზეზი აქვს, იმიტომ რომ აი მასკულინური საზოგადოება, სადაც არის პატრიარქალური საზოგადოება, სადაც კაცი წამყვანია, სადაც მას განსაკუთრებული უფლებები, პრიორიტეტი, ძლიერი სიმიჯი, ლიდერის, წამყვანის, მართველის, ასეთ საზოგადოებაში კაცის ჰომოსექსუალობარი უფრო მეტად მიუღებელი, იმიტომ რომ ის მათ სტატუსზე მუქრება. ეს არის მამაკაცის სტატუსისადმი მიმართული პირდაპირი მუქარა. ქალებისადმი უფრო მიმღებლები, უფრო ლიბერალები არიან ზოგადად, რო ვთქვათ, იმიტომ რომ ქალის სტატუსი არ არის ისეთი მაღალი, ისეთი ძლიერი, ისეთი გასაფრთხილებელი როგორც კასი სტატუსი მართლაცია და ამიტომ
ის ინტერესს რა მოსამბობთ.
კი, ერთხელ შენს კოლეგას ვესაუბრებოდი ბაქოდან, სწორედ აი ძინაკლევის ფარგლებში ქონდა შეხვედრა, როდესაც ამ ფოპიაზე ვსაუბრობდი და ისიც მიყვებოდა ამას და მითხრა, რომ ეს ჩვენთანაც ასია, ანუ რესპუსელობა საერთოდ არ არის განსაკუთრებული პრობლემატური, როცა ჩვენზე უფრო მაღალია ჰომოფობიის მაჩვენებელი, ზოგადად აზერბაიჯანში. ეს იმიტომ, რომ ქალებს ისედაც არ აღიქვამ ეს სერიოზულად. ისედაც არ არიან ისინი იმ სტატუსის კონე, რომ ისინი რასაც
კრებოდაც არ ღირს ახლა.
არ ღირს, იმიტომ, რომ ამას აღიქვამენ იცით როგორც ბავშვურ გართობას. ისინი ერთობიან გადაუვლით და კაცისთვის ეს უპატიებელია და ქალი სუბავშვია, სუინფანტილურია, თქო არ მოეკითხება, აზრი არ მოეკითხება. ხვდებით, მე იმ ქვეყნის მაგალითს ვამბობ, მე არ ვიცი ჩვენთან როგორ არის ეს, რატომ არის ის უფრო ძლიერ და ეს ნაკლებად. ერთ-ერთი ახსნა არის ეს, რომ იმასედაც სერიოზულად არ უყურებენ, იმიტომ რომ ის ბავშვია და სუბავშვა დარჩება, ის ინფერიორია და სუასტი იქნება და ასე შემდეგ. ამიტომ ეგ არის
წარმშობა. დისკრიმინირებულობის, ასე ვთქვათ, ხარისხი და რო შევაფასოთ და უშოთ იგივე სკოლის შემდეგ უკვე სამუშაო ადგილებში უნივერსიტეტში, ამაზეც არის თქვენს კვლევაში საუბარი, იგივე განათლებას პრიორიტეტულად გამოყოფენ რესპონდენტები თქვენ შემთხვევაში, როგორც იმის მამტკიცებლად, რომ მათ შეძლეს და ის რომ თვითრეალიზებულები იყვნენ, თუმცა იგივე სასკოლო პერიოდში აი ცუდად სწავლა რაღაც პროტესტის გამოხატულებაც არის მათთვის. ხო, და შესაბამისად, ანუ დისკრიმინაციას ხვდებით საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, დასაქმების ადგილებში. ამერიკის მაგალითი იყო თქვენთან მოყვანილი, სადაც საუბარი იყო, რომ დაუშვათ ანაზღაურების თვალსაზრისით ნაკლები ანაზღაურება აქვთ გეი მამაკაცებს, ვიდრე დაუშვათ ჩვეულებრივ ჰეტეროსექსუალ ჩვენთან თუ არის ასე.
რაღაცა დიდად ეს არ გამოჩენილა ინტერვიუებში, თუმცა სკოლის პერიოდი ძალიან მტკივნეული იყო, კი ამაზე ძალიან ბევრი საუბრობდა. აი სამსახურთან დაკავშირებით არ ყოფილა ესეთი მძაფრი შეგრძნებები, როგორც მაგალითად სკოლის პერიოდში. იყო ძალიან ბევრი გულის ტკივილი, ერთ მომენტში თქვა, რომ ყველა დაპატიჟა დაბადების დღეზე ჩემ გარდა, რომ მე ვიყავი გეი. Ну ეს არის ცოტა იყოს არასერიოზული მიდგომა და არითო ძალიან ბევრი ფაქტორი ამას ჩარეული, ხო? როგორც გაცემის ანატელში ისაუბრეთ, აუცილებელია სკოლაში დაიწყოს ამაზე ზრუნვა და შესაბამისი ინფორმაცია განათლება მიეცეს თითოეულ მოსწავლეს, იმიტომ რომ შემდეგ არ იყოს ესეთი გულის ტკივილები, რომლებიც ესეთი ინტერვიუების დროს გაახსენდებოდა და უშოთ შეკითხვაზე, რა არის თქვენთვის ყველაზე ესეთი ცუდი მოგონება, ხო? ერთ-ერთი
უმძაფრესი. კი, ბავშვობაზე იყო ძალიან საინტერესო საუბარი ხათაშვილის, ხო? ბავშვობა არ არსებობს რესპონდენტებო და არსებობს ბავშვობის წლებიო.
Да.
А ира ра роლს თამაშობს ბავშობა ამ შემთხვევაში და ეს ბავშვის ან ბავშვა ყოფნის მდგომარეობა, ასე ვთქვათ, ამ სექსუალური იდენტობის ძიების თვალსაზრისი და ანუ ამასთან ბმაში.
Кауто майя стаут.
რამდენჯერმე ამაზე უკვე გავაკეთე მინიშნება და ვისაუბრე ამაზეც, რომ ბავშვობის წლებში რას ნიშნავს ბავშვობა? არ მაქვს ნიშნავს იმას, რომ არა გაქვთ გარემო, სადაც თქვენზე ზრუნავენ, არა გაქვთ გარემო, სადაც თქვენ ხართ მნიშვნელოვანი, არა გაქვთ გარემო, სადაც გაქვთ დაცულობის განცდა. თუ ეს ყველაფერი არ არსებობს, არ არსებობს ბავშვობა.
აი როგორ ჩნდება ეს დავშოთ, ანუ თვითონ ექნებათ ასეთი განცდა, თუ ეს განცდა რეალურად არის განპირობებული, ანუ იმის გამო, რომ დავშოთ სექსუალური იდენტობას ატყობს მშობელი გარკვეულ ასაკში, მის დამიგულგრილი ხდება ან იწყებს, ასე ვთქვათ, მის გამოსწორებას უხეში ფორმ მებით ან ცემით ან ძალობით ხშირად არის, ხო? ვიცით ამის შესახებ, რომ რაღაცა ქცევის კორექციას ჩვენ საზოგადოებაში მიმართავენ ხოლმე ძალადობით და აი ეს უქმნის ამ წარმოდგენებს დაუშვათ ამგვარ დამოკიდებულება, თუ ეს მისი სუბიექტური აღქმა?
არა, სუბიექტური აღქმა არ არის, მათ აქვთ რეალური მიზეზები, რის გამოც ისინი ამბობენ, რომ თუ რომელი ნაწილი რესპონდენტები ამბობს, რომ ბავშვობა იყო ძალიან ძიმენ და ტრაგიკული, ანუ ხშირად ამის მიზეზი შეიძლება,
ანუ რამდენი კითხოთ ისიც, რომ ანუ აი ამ დაუშვათ სექსუალური იდენტობის ძიების დროს არ არის ბედნიერი ბავშვობის ისტორიები, ხო?
არის. თუმცა შედარებით ცირა.
მაგრამ მე ხა ერთი რესპონდენტი მახსენდება, რომელიც ამბობს, აი როგორ მიიღო დედა მარტივად და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი შემოტრიალების წერტილი მის ცხოვრებაში, ანუ მაგა ძალიან დიდი როლი ითამაშა. უბრალოდ მიიღო ის, როგორც არის და მას შეეძლო უკვე ჩვეულებრივად განიგრძო თავისი ცხოვრება, ანუ მიღებას ოჯახის წევრების მხრიდან მათ მიღებას აქვს არანორმალურად დიდი მნიშვნელობა მათ მომავალი ცხოვრების გზაზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ნამდვილად, არა საზოგადოების, არამედ ოჯახის მეგობრების.
დიახ, ერთ დავუმატებდი, ზოგად არ არის წახალისებული, რა თქმა უნდა, ფემინური ქცევები, როდესაც შვილი არის ბიჭი, ხო? და ეს ძალიან მოქმედებს და ძირითადი გააზრება ძალიან ადრეულ ასაკში, ადრეც ქალბატონმა მახსენა, რომ ხვდებიან, რომ არიან განსხვავებულები, არიან სხვანაირები, იაზრებენ, რატომ არიან, ბევრს ფიქრობენ და ხვდებიან, რომ რაღაცა მათში აღარ არის ესეთი ღირებული, იმიტომ რომ ისეთი ქცევები, რომელსაც თვლიან, რომ ძალიან ბუნებრივია მათთვის და უბრალოდ ესე უნდა და ესე იქცევიან, ძალიან ცუდი რეაქცია მოყვება ხოლმე საზოგადოების მხრიდან. ესე იგი, ჩემში არის რაღაცა ის, რაც არ ვარგა და შემდეგ უკვე ხდება რაღაც მომენტში გავაფასურება. და კიდევ ერთ რესპონდენტს მოუშველებ, რომელიც იძახდა, რომ არ ავდიოდი სიმაღლეებზე, დავდიოდი ძალიან თავისუფლად, არ მიღირდა სიცოცხლე არაფრად, იმიტომ რომ შემძლო ნებისმიერ მომენტში, ანუ რომ მომკვდარიყავი, არ აუშავს, ამით არაფერი არ დააკლდება.
კიდე მეორე ყო, რომელიც ბუნებაში გავდიოდიო
ხშირად,
ანუ ყოა იქ, იმიტომ რომ ერთადერთი სიკეთე, რომელსაც ხედავდა, ეს იყო ბუნებას, რომელიც ზიანს არ აყენებდა, ტკილოს არ აყენებდა და ნუ ეს ძალიან ძალიან საწყენია, როდესაც ვერ პოულობ თანამოაზრეებს შენივე გაშემოყოფებში, ადამიანებში.
და საუბარი არის იგივე ამ სუიციდისადმი მაღალ, ასე ვთქვათ, მიდრეკილებაზე, დეპრესიისადმი და ასე შემდეგ. თქვენ ჩაწერეთ უკვე ზრდასრული ადამიანებიც. აი დღეს ისინი რა მდგომარეობაში არიან, როგორ აფასებენ თავიანთ, ასე ვთქვათ, არსებულ სიტუაციას თავის თავს.
ამ შეკითხვისთვის პრინციპში ველოდებოდი კიდეც. ეს იყო ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ჩვეულებრივად ჩემს წინ ისხდნენ ჩვეულებრივი ადამიანები, რომლებიც ყვებოდნენ წარსულში რაღაც გამოცდილებაზე, რომელიც ამ ეტაპზე თითქოს ერთ შეხედვით არც არაფერ გავლენას არ ახდენს, იმიტომ რომ მათ უკვე შექმნეს კარიერა, მიიღეს განათლება, არიან წარმატებულები თავიანთ სფეროში და ცდილობენ უფრო და უფრო მეტს. ეს ყველაზე უფრო გასაკვირი იყო, არიან ძალიან მოტივირებულები, შეცვალონ რაღაცა საზოგადოებაზე, არიან ცოტა არ არის დამახასიათებელი ამ ასაკის ადამიანებისთვის. იყო იდეები, რომ ვიზმნოთ სხვებზე, ქნა ბიბლიოთეკა სადღაც რომ ვიღაც გადაკარგულ სოფელში, ხომ თიან სოფელში ძალიან არიან საზოგადოებაზე ორიენტირებულები, შეიძლება ესე ითქვას. რაც დაამფიქრებელია, იმიტომ რომ ზოგადად ამ ასაკის ადამიანებში პრინციპში ჩემი თაობა, რომ ის გაშემოტრიალებს, ასეთი იდეები არ აწუხებთ ხოლმე. ანუ ერთი მომენტია, რომ გადალახეს საკუთარი სირთულეები, რაც დაუშვათ ქონდა წლების წინ და ახლა უკვე ზრუნავენ, რომ სხვებმაც მიიღონ მსგავსი საერთოდ ხობს დაიხმარო.
ხო, უკეთესი გარემოს შექმნისთვის, ასე ვთქვათ, მისცენ შესაძლებლობა. კეთილი, უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენი გადაცემის სტუმრები: მაია მესტვირიშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, თინათი ზურაბიშვილი, რომელსაც გადაცემის პირველ ნაწილში ვესაუბრეთ და დავემშვიდობეთ, CRRC საქართველოს კვლევების დირექტორი, და თამარ ჯანანაშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრი. უღრმესი მადლობა, ძალიან საინტერესო.
მადლობა თქვენ მოწვევისთვის
და წარმატებებს გისურვებთ.
მადლობა.
მადლობთ, რომ გვისმენთ. ნახვამს.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთსაათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.
Baby's coming.